толқында азаттық радиосы армысыздар ардақта ғайын өткен жеті күнді қортындылайтын аптатынысы апталық бағдарламасымен микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Алдымен әдеттегідей алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа Орта Азияның өзге елдерінің көзқарасы қандай?
Хост-председатель ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно в вопросе политических реформ.
Тай елінде қазақстандық ұшқыштарға қатысты кезекті тергеу өтті.
Допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Қазатомпром ісі аудандық соттан Астана қалалық сотына өтіп, оны Жәкішев пен аттас судья жүргізуі мүмкін.
Жалба была в связи с тем, что дело передали в другой суд.
Ардақтағы айналдымен әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Кешір қадырменді радио тыңдаушыған соңғы жаңалықтар мен сіздерді үкілей бестей таныстырады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінде бір қатар өзгерістер болды. Алматы қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің департамент басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білісбеков тағайындалды. Бұл туралы Қазтаг агенттігі ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Оны тағайындау жөніндегі қаулыға желтоқсанның 29-ында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қол қойды деген баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров. Мұнымен қоса алматылық департаментте тағы да басқа өзгерістер болды дегеле. Осыған дейін әділет министрлігінің жауапты хатшысы болған Самат Әбіш Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болды деп хабарлады. 31 жастағы Самат Әбіш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының баласы. Бас прокуратураның ұсынысы бойынша Алматы қаласы қаржы полициясы бастығының бірінші орынбасары Жантелеевтің орнынан алынғаны туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Айдын Жантелеевке қарсы қозғалған қылмыстық іс тоқтатылған соң ол прокуратураның ұсынысымен орнынан алынды деп айтқан қаржы полициясының бастығы Сәттібек Оңбағарбаев. Өткен жылдың 5 қарашасы күні Жантелеевті Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстағанда оның қалтасынан есірткі табылғандығы жөнінде хабарланған еді. Осы оқиғаға байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу басқармасы қылмыстық іс қозғап Іс 12 қарашада бас прокуратураға берілген болатын. Желтоқсанның басында бас прокуратура Жантелеевтің әрекетінде қылмыстық құрам болмаған деп тауып, оған қарсы қозғалған істі жауып тастады. Оған Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің Жантелеевті ұстау барысында заң талаптарын өрескел бұзғандығы негіз болған делініп, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобына өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін қылмыстық іс қозғалған еді. Бас прокуратураның қаржы полициясына жолданған хаты бойынша агенттік Жантелеевтің мінез-құлқы атқарып отырған қызметіне сай емес деп шешкен. Жексенбі күні Ресейдің энергетика министрлігінің өкілі Ирина Исипова Мәскеу мен Минсктің мұнай тасымалы жөніндегі келіссөздер сәтсіз аяқталғанына қарамастан Беларусь арқылы Еуропа одағына мұнай жеткізуді жалғастырып жатыр деді. Сенбі күні Беларусь ресмилері бұл тақырып бойынша алдағы талқылауларға екі тарапта дайын қалды деді. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Беларусь үкіметі Ресей тарапы беларусьтік топтың ұсынысын ұсынған дәлел айғақтарына мән бермеген соң біздің делегация Мәскеуден кетіп қалды деп айтқан. Тоганың футбол командасы өздерінің тобына қарсы жасалған қанды шабуылдан кейін үкіметтің оларды жарыстан шығарғанына қарамастан Африкан ұлттарының көбігіне қатысуға шешім қабылдағандықтарын айтқан еді. Тоганың премьер-министрі бұл құраманың тез арада елге қайтуына нұсқау берді. Бұл туралы Ажанс ақпарат агенттігіне хабарлаған өкілі Томас Досеви Тога ойыншылары бүлікшілердің шабуылынан құрбан болған үш адамының рухы үшін Анголадағы ойынға қатысқасы келеді деп айтқан болатын. Жұма күні Анголада Тога футболистерінің автобусы бүлікшілердің торуылына түсіп, атыстан үш адам қаза тапты. Олар команданың бір мүшесі мен баспасөз хатшысы және автобус жүргізушісі болып отыр, тағы жеті адам жараланды. Осының алдында Тога үкіметі футбол командасы шабуылдан кейінгі жағдайларына байланысты жарысқа қатыса алмайды деп айтқан болатын. Иранның қауіпсіздік қызметі сайлаудан кейінгі толқуларда балаларын жоғалтқан 30 шақты қайғылы ананы қамауға алды. Иранның оппозициялық kalema.org веб-сайтының жазуынша, ол аналар сенбі күнгі шерулер кезінде ұсталып, полицияның көлігіне күшпен отырғызылып әкетілген. Қаралы аналар тобы маусым айында президент Махмуд Ахмедиджетті қайта билікке әкелген даулы сайлаудан кейінгі наразылық шерулерінде балалардың өлтіріліп немесе жоғалып кеткеніне наразылық танытып көшеге шыққан болатын. Бұл ақпарат тәуелсіз түрде нақтыланбады. Хабарлар қарағанда талибандар тығылып жүр деген Пәкістанның солтүстік Вазиристан тайпалы аймағында ақштың пилотсыз ұшағы деп күдіктелген зымыран шабуылынан 5 күдікті жауынгер өлтірілді. Хабарлар қарағанда сенбі күні кешкісін тасталған 2 зымыран соққысынан тағы 6 содыр жараланды. Бұл аймаққа соңғы 2 күн қатарынан әуеден зымыран тасталды. Хорватияда мемлекет башысының орнына бақ сынап жатқан үміткерлер еке, оның біреу оппозициялық социал-демократиялық партиядан Иво Йосипович, екіншісі Загреб қаласының мэрі Милан Бандич. Сайлаушылар арасында алдын ала жүргізілген сауалнама президент болып сайлана қалған жағдайда елдегі жемқорлыққа қарсы қатаң шаралар қолдануға уәде берген Йосиповичтің жеңіске жету мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің Дағыстандағы департаменті хабарлағандай, Махачкалада жүргізілген операция барысында осы аймақтағы террорлық топтың екі жетекшісі өлтірді. Оның бірі Мадрид Бегов пен Махачкала әмірі деген атауы бар Марат Құрбанов екі серіктесімен өлтіріліп отыр. Мадрид Бегов федералдық қауіпсіздік қызметінің полковнигі Зулкайт Кайдовқа қастандық жасады деген күдікпен іздеуде болған. Хабарларға қарағанда ол Аман бөлімшесінде қызмет еткен, кейін Мысырда оқуынан кейін Дағыстандағы жауынгерлерге қосылған делініп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырды.
Әуе толқында Азаттық радиосының аптатынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа Орта Азияның өзге елдерінің көзқарасы қандай?
Постпредседатель ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно вопросы политических реформ.
Тай елінде қазақстандық ұшқыштарға қатысты кезекті тергеу өтті.
Допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Қазатомпром ісі аудандық соттан Астана қалалық сотына өтіп, оны Жәкішев пен атта судья жүргізуі мүмкін.
Жалба была в связи с тем, что дело передали в другой суд.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтардың алдымен демалыс күндердің көп болғандығымен, екіншіден Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметіне кірісуімен есте қалды. Жаңа жылдық мерекенің арқасында 4 күн демалған республика азаматтары 3 күннен кейін тағы да демалуға мүмкіндік алды. Өйткені барша православ дінін ұстанушылар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Естеріңізде болса, Қазақстанда Құрбан айт және Рождество мерекесі ресми демалыс күндері болып жарияланған. Осылайша жылдың басы көпшілік үшін жақсы басталған сынды. Дегенмен медальдің екінші жағы бар демекші, Қазақстан өте жауапты әрі мәртебелі қызмет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына кірісті. Өткен жылы осы қызметке Қазақстанның қаншалықты лайықты екендігі жайлы аз айтылған жоқ еді. Республикадағы бақылаушылар елдегі адам құқығының сақталмауы мен сөз бостандығының шектелуін алға тартып талай сынға алды. Дегенмен Қазақстанның халықаралық аренадағы орны мен төрағалыққа Орта Азияның өзге елдерінің көзқарастары Айта кету керек, бұрынғы Совет одағы республикаларының оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етуде. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел ұйымдастырған болатын. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшысы Мирзо Салимов қатысты. Енді сөз кезегін дөңгелек үстелді жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққылына берсем.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымның төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етеді. Сонымен құрметті әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын бірінші мәселе мынадай. Кешегі советтік республикалардың ішінен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым сынды беделді халықаралық құрылымға Қазақстанның ең бірінші болып төраға болуын Орта Азияның өзге республикалары қалай қабылдады? Оған қалай қарайды? Олар Қазақстанда төраға болуға лайық деп санай ма? Міне, бұл сауалды қысқа жарнамадан кейін тыңдайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді сөз кезегін алдымен Тәжігүл Бегмедова сіз бастасаңыз.
Казахстанның ОБСЕ яллашлык итмәве бизи ген калдырманы дуранык себеби хукук коройду хөкүмне Казахстанда да адам хукукларын бозулгандыгы бизе мәлим. Но туркменские власти считают, что Казахстан имеет право быть председателем ОБСЕ, и у нас большие надежды, что Казахстан будет притворять в жизнь идеи, принципы и ценности, провозглашенные ОБСЕ. Туркмен халкын Казахстанның ОБСЕ ялбашчылык этмегенең бүтән регионына шалсаны Туркменстанда адам хукукларына хормат коелмагына гоу тәсир эдер дигән умитта.
Көп рәхмәт Таҗгүл ханым, артистлар үзләреңне яхшы мәлим Казахстан белән Өзбекстанның хәзерге яне соңгы 20 елдагы башчылары Нурсултан Назарбаев белән Ислам Каримовның Орта Азия аймагының лидеры булуга өзара кейде-кейде ашык көбне астыртын түрдә бәсекелешеп киләткәне купия емес. Ислам Каримовның осыдан бераз вакыт борын бахталасы Нурсултан Назарбаевның Орта Азия одағын құру туралы бастамасын қабылдамай, керісінше бұл бүкіл табиғат байлығын шетелдік инвесторларға сатқан Қазақстанмен ешқашан одақ құруға бармайтынын ашықтан ашық мәлімдегенде жақсы мәлім. Екі лидер Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің арасында осындай қарым-қатынас қалыптастыруға отырған жағдайда Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Ташкент қалай қабылдады? Шұхрат Бабажанов, осы жөнінде сіз не айтасыз?
Ресми Ташкенттің көз қарашы әлі мәлім емес, лекин тахмин қылышымыз мүмкін, прогноз қылышымыз мүмкін ки, бұл İslam Kerimov'ke yakmıydı. Çünkü biz bilemiz ki ikisinin ortasında kandidatı bir nüme var idi, spor var idi. Kim Central Asya'da, Burbur Asya'da kim lider degen. Şimdi Özbeklerde bir makal var, Cöcen'i küzde sanıyımız dedi. Sipriyata şitayet ve o sinio. Şunda kılıp küz keldi, Cöcen'i sanıp durdu Kazaklar aldığında. Buna hak etti de yani Kazakistan'ın keyingi 20 yılda alıp bargan emgeklerini bir rezultatı oldu. Kutluyumuz, yakışı oldu. Yine bir signal var bu yerde. Biz Avrupa'mız. Yani Sovetler İttifakı'nı, SSR'ını bir bölgeyi sıfatında SSR Avrupa OBS'ye Avrupa olup kirgen yani yuridiski terminde. Ve şundan biz Kazakistan bölünürken, Özbekistan, Burbur Azya bölünürken biz Avrupa olup bölündük. Ve biz Avrupa'nı bir bölgemiz degen bir signal var ve bu cüde pozitif signal ben kutluyman yakışı oldu.
Шухрат Мырза, көп рахмет. Енді сөз кезегі Мирзуат Салимов сізге беріледі. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын Тәжікстан басшылығы қалай қабылдады және сарапшы ретінде өзіңіз қалай қабылдадыңыз?
Хоп, вокуниши расми душанбе инки Қазақстан ба курсе реосати давраи созмони амният ва ҳамкори Аврупони шаст батаст. Официальная реакция душанбе на то, что Казахстан сел кресло председателя ОБСЕ позитивна. И Душанбе традиционно сохранял всегда теплые политические отношения с Ак-Ордой, и исходя из этого на председательство ОБСЕ смотрит с большими ожиданиями для Таджикистана, в том числе решение энергетических проблем этой страны. Хотя реакция таджикских аналистов немножко различается. Они, во-первых, считают позитивным сам факт председательства Казахстана в ОБСЕ, исходя из того, что это первый опыт председательства среднеазиатского государства. Но, с другой стороны, также подчеркивают, что это первый опыт со стороны недемократического государства, что тоже как бы придает такой соленый привкус в это председательство.
Рахмет Мирзо Салимов. Енді Амирбек Усманов, Кыргызстан бойынша сарапшы, Казахстанның Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Бішкек қалай қабылдады және өзіңіз сарапшы ретінде қалай қабылдадыңыз? Сөз сізге беріледі.
Кыргызстан жетекшілігінің ресми білдіруісі Қазақстанның ОБСЕ-ге төраға болушына байланысты әлі жасала элек. Бирок ресми маалымат каражаттары буга чейин өкмөттүк көз карашты чагылдырган өтө позитивдүү баалашкан. Менин көз карашым, жеке менин көз карашыма токтоло турган болсок, бул эми өтө өкүнүчтүү деп ойлойм. Себеби Казахстанды мына коңшу өлкөлөр демократия, экономиканын лидери, саясий реформалардын да лидери катары кабыл алышканы менен эл ичинде көбүнесе серепчилер арасында эмес, Казахстан бул бир адамдын мамлекети. Бул жерде бир партия үстөмдүк кылат бардык саясий чечимдерди. Өзбекстан жөнүндө деле ошондой, Түркмөнстан деле ошондой. Мына ошентип Кыргызстандын тегерегиндеги диктатуралык режимдердин саясий бийлиги региондо күчөп кетип атат. Мунун өзү мен Кыргызстандагы кырдаалдын тескери жакка, демократиянын аралы деген тескери жакка бурулушуна да себеп болду. Экинчиден Европа Союзу менен Кошмо Штаттардын Казахстандагы адам укугуна, саясий куугунтуктоолорго карабай, Казахстандын төрага болуусун колдогонун өзү Европа ошондой эле батыш дүйнөсү өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына келгенде саясий дөөлөттөрдү демократиялык баалуулуктарга кол шилтеп кое турганын бул өлкөлөрдүн лидерлерине ачык айкын көрсөттү.
Көп рахмет, Амирбеков айке. Кадырлы артисттер, өздөрүңүз менен талкуулайтын келесі маңызды маселе 2010 жылы Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна Орто Азия элдери кандай үмүт сеним артады, не күтөдү? Мине бул сабалды тагы да шагын куактандыруудан кийин талдайтын болабыз.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай сенім үміт артады, не күтеді? Әмірбек Байке Османов бұл жолы әңгімені сіз бастаңыз.
Қазақстанды Түркменстан мен Өзбекстан білен салыстырып болмайды да? Қазақстанда аз мы көп мы демократия бар. Қазақстанда экономика яхшы, адамларының хаяты тұрмышы яхшы. Ва бу яхшылықны мәселе параллелінде яна бір дәулет бар, билік бар. Бу билік өзіні барлығыны қойып білді. Яғни Россия Қазақстанның ярмыны басып алуы мүмкін еді. Ушундай болмады. Яғни Назарбаев бір кішілік дәулет болсам, яғни билікті қойып білді. Яғни бұның үшін лайық, яғни хақ етті бұның үшін. Яғни еуропалықтар үшін Мәркезі Азия бір явайы, ярым явайы мемлекет емес, бәлки бір күшті бір дәулет екендігін испат қылды. Яғни шуның үшін бұл позитив сигнал деген нәрсені мен яна бір мәрте айтпақшыйым да. Adam hukukları var, lakin adam hukukları köpünce Rusya'yı politik interesler bilen bir bok koyatır da. Mesela Almaty Astana'ya köçürülmesin, Vernik olsun ve Ruskiya içni nasileyeni nesneler bilen karışık getirdi. Birlik var bir yerde de. Yani bu Nazarbayev'ke min respekt aytamanda.
Kazakhstan serano diktatura, no sama myakhkya regioni. Ya думаю, что исходя из этого дали такой аванс Kazakhstanu.
Америк мәкес сіз пікір қосасыз ба?
Мен коллегаларым біріншіден Қазақстанда саяси лидерлерді қуғын тұқты Борбор Азияда. Өзбекистанда мындай сүріп шығып менен чектелсе Қазақстанда түрмеге отырғызып бұйрытма адам өлтірулерге чейін барды. Анан кейін біз коллегалар, мен сіздер көңіліңер бұрып қоямын, ОБСЕ бұл өзіні өте биік идеяларды мақсат қылып қолған ұйымдың басшысына Қазақстан келгенін мен қолдаймын. Себебі бұл жерде ал басқа Европа бірімдігіне кірген өлкөлөрдүн тажрыйбасын көріп, оң жолға, балким ұшынан тартып, демократиялық жолға Россияға көз қаранды болбой, чынығы Европа бірімдігінің деңгейіне ориентация бағыт алады деген үміт. Екіншіден біз Қазақстанға мәселе қойып атқанда, ОБСЕ-нің төрағасы қатары Қазақстанның бүгінгі абалын или ролун маанисин Европа биримдигинин Франция, Германия менен салыштырып карашыбыз керек. Ал эми Өзбекстан же Түркмөнстан эмес. Биз Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр, Япония менен салыштырышыбыз керек.
Ыргыт болсо энди ары карай жалгастырайык. Сонун менен 2010 жылы Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна Орто Азия элдери кандай үмүт сеним артады жана не күтөдү? Амирбек Байке Османов бул жолу сөздү сиз баштаңыз.
Казакстандын ОБСЕ-ге төрага болушуна Кыргызстандыктар деле саясатчылар өтө чоң маани беришет. Себеби Казакстан Борбор Азиянын экономикалык жана саясий лидер катары жана ошондой эле Борбор Азиядагы саясатты сөйлөтчүлөрүнүн калыптоочусунун бири катары Европа өлкөлөрү менен аралашып, кызматташып жатып, инвестицияны тартууга, саясий системаны реформалоого Қазақстан өзі уада қылғандай шайлау системасын, массалық малымдау қаражаттарын, адам құқықтарын реформалау оңолушуна алып барат деп үміт қылады.
Рахмет, Амирбек байке. Мирза Салимов, ресми Душанбе Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Осыған ресми Душанбенің көзқарасын және өзіңіздің саяси сарапшы ретінде көзқарасыңызды білдірсеңіз.
Албатта, үміт ва интизори хой Душанбе аз раёсати Қазақстан дар созмони амният ва ҳамкори Европо хеле зиёд аст ва бештар аз ҳама дар ҳалли масоиле ки ба худи ин кишвар рад мегиранд. Если спросит моего мнения о том, что я ожидаю. Я думаю, что целая цепь факторов влияла на то, что Казахстан, в конце концов, был выбран на этот пост. Это и нефть, и очень богатые недра, и обширная территория, и очень выгодное геополитическое расположение Казахстана. Но, с другой стороны, государственная система Казахстана в регионе наиболее гибкая. Больше поддается реформам, чем, например, в том же Узбекистане или Туркменистане. И сами казахские правители хотя бы для того, чтобы поддержать свой международный имидж, Они больше идут на уступки, на политические уступки даже. И постпредседатель ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно в вопросе политических реформ. И они, чтобы поддержать свой международный имидж, вынуждены пойдут хотя бы в 2010 году, когда они председатель ОБСЕ, пойти на определенные реформы, чтобы поддержать свой имидж.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді осы жерде Амирбек Байке Усманов пікір қосам деп отыр.
Қазақстанға 2008 жылы төраға болады дегенден кейінгі қойылған талаптарды көре тұрған болсақ, биылғы жылы шекарасыз хабарчылар ұйымы, дағы басқа құқық қорғаушы ұйымдар, ошондой эле ОБСЕ-нин айрым расмий адамдарын айтқанын қарасақ, Қазақстан масс-медиа жағындағы, шайлау системасы жағындағы, адам құқығы жағында бір қадам алдыға жасап, екі қадам артқа жасағанын байқалады да. Мұны ошондай деп бағаласа болады.
Не, все равно я думаю, что какие-то реформы лучше, чем никакие реформы.
Рахмет, Мирзо Мырза. Енді Тәжігүл Бегметова.
Такая интересная ситуация сложилась, что официальные власти ждут продвижения своих только геополитических интересов, и большинство населения, туркменистанцы, ожидают верховенства закона, поскольку вы, наверное, знаете, что Туркменистан перешел от страшного диктаторского режима к автократии. Но вот здесь есть такая ситуация, что как бы Казахстан не попался на туркменскую такую интересную игру, когда официально Ашхабад позиционирует себя, провозглашает какие-то идеи, а на самом деле не видно никаких реальных продвижений. Эта ситуация очень настораживает правозащитников и активистов.
Рахмет, Тажигул ханым. Енді Шохрат Бабаджанов.
Ресми Ташкент өзінің фикірін айтқаны жоқ әлі. Айтмасам керек деп ойлаймыз. Мен көп үмідім бар. Біріншіден көп фахырландым. Яғни түркістанлық халықтардан бір адам екен, ұланам Еуропада тең көреді екен деп бір фахырландым, үмідім шұндан. Біздер Еуропада бұл Түркістан халықтары дейміз да біз. Шулардан қазақтардың тарихын қарасақ та Mustafa Çokayev başkalar şu Türkistan'ı Avrupa'ya alıp çıkan adamlar yani demokratik bir cemiyet demokratik bir sistema bar degen manada yaxşı bir signal deyip bilemem bu birinciden. İkinciden ben Oliman Kazakistan'ı şunday OBS'ye törağa bolusuna Özbekler el kovan attı.
Рахмет, Шухрат Мырза, үмітіңіз ақталсын. Көп рахмет, мырзалар. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары тақырыбы бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовтың, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажановтың, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігіл Бегмедованың және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзо Салимовтың қатысқандарын тағы да айта кетемін. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азат радиосының қызметкері Сұлтан Қанаққұлы жүргізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы аптақ сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншіға Сауытай. Өткен аптада Қазақстанға қатысты тағы бір халықаралық іс әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында талқыланған болатын. Нақтырақ айтқанда, қаңтардың 8 күні Таиландта ұсталған ұшқыштарға қатысты кезекті тергеу өтті. Естеріңізде болса, 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкокте 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан Ил-76 ұшағындағы Қазақстандық 4 ұшқыш ұсталған болатын. Бұған дейін ұшқыштардың үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты қаңтардың 6 күні кезекті сот тыңдаулары болып, сот істі тергеу уақытын тағы 12 күнге ұзартқан болатын. Таиланд билігі қамаудағылардың мерзімін созу жөніндегі сот тыңдауларын арасына 12 күн салып, 7 рет өткізе алады. Ил-76 жүк ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты сот тыңдаулары 3-ші рет өтіліп, келесі тыңдаулар 18 қаңтарда жалғасады. Бұл туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров хабарлады. Оның айтуынша, 8-ші қаңтарда қазақстандық ұшқыштарды тергеу амалдары Қазақстанның Таиландтағы дипломатиялық миссиясының қатысуымен өткен. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырып айтып берсе.
Бангоктегі Қазақстанды ұшқыштардың кезекті тергеуісі турасында Таиланд корольдігіндегі Қазақстанның елшілік миссиясының бас қатшысы Жандос Рысқұлов қысқаша тоқталды. Оның айтуынша 8 қаңтар күнгі кезекті тергеу аяқталған. Тергеудің қорытындысымен елшілік миссиясының қызметкерлері Қазақстанның сыртқы істер министрлігін хабардар етеді.
Но допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Осылай деген Жандос Рысқұлов тергеудің қалай болғанын және қандай нәрселер анықталғанын айта алмайтынын жеткізді. Дегенмен ол Қазақстанда ұшқыштардың денсаулығы мен тамақтануы дұрыс екенін атап өтті.
Денсаулықтары тамақтарда бар, бәрі де бар.
Ал бұған дейін Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ілияс Омаров келесі сот тыңдаулары қай күні өтетінін және Қазақстанда ұшқыштардың адвокаттары бар екенін айтқан болатын. Келесі сот тыңдауларын 18 қаңтарға белгіледі. Оған дейін тергеу ісі тағы 12 күнге жалғасады. Олардың адвокаттары бар, бірақ олар тайландтық адвокаттар. Адвокаттар да ұшқыштарда ағылшын тілін біледі. Деді Ілияс Омар. Бангок түрмелерінің бірінде тергеуде жатқан қазақстандық 4 ұшқыштың бірі Ілияс Исаковтың қызы Наталья Исакова Қазақстанда ұшқыштарға көмектесуін сұрап Қазақстан президенті мен премьер-министріне жазған хаттарына әлі күнге жауап келмегенін айта келіп, әкесі Ілияс Исаковтың және басқа қазақстандық ұшқыштар Алматыдағы East Wing деп аталатын әуе компаниясында жұмыс істегенін жеткізді. Оның сөзіне қарағанда ұшқыштар бұған дейін халықаралық әуе жүк тасымалымен айналысқан.
Олар Алматыдағы East Wing деген компанияда жұмыс істеген, бірақ компания оларды ақысыз демалысқа жібергенміз. Алайда біз олардың сол компанияда істегенін жақсы білеміз. Олар тапсырыспен халықаралық әуе жолында ұшатын. Олар жалдамалы ұшқыштар ғой. Оларды тапсырыс арқылы жалдайды, ал олар әлемнің әр жеріне ұшады.
Деді Наталья Исакова. Сонымен бірге Наталья Исакова сыртқы істер министрлігіне өздері хабарласып, ұшқыштардың хабарын біліп отырғандарын және Таиландтағы елшілік миссиясы қызметкерлеріне хабарласып, олардың ұшқыштарға көмектесіп отырғандығын білгендерін айтады. Наталья Исакова өз сөзінде ұшқыштардың ісін Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов өз бақылауына алуы керектігін және ұшқыштарға жан-жақты көмек көрсетілуі қажеттігін де атап өтті. Ил-76 жүк ұшағының экипажы 12 желтоқсан күні Бангкокте ірі көлемде қару тиеп бара жатқан жерінен ұсталған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдарман, өткен апта Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот процесінің басталуымен де есте қалды. Естеріңізде болса, өткен жылдың желтоқсанында алғашқы сот отырыстары болғанымен Жәкішевтің денсаулығы сыр беріп, ауруханаға жеткізілген болатын. Алайда қаңтардағы отырыста да айтарлықтай жайттар аз болған жоқ. Сот жабық есік жағдайында өтті. Оған тіпті 5 баласын ерте келген Жәкішевтің зайыбы Жәмиля да жіберілмеді. Сотты Алматыға ауыстыруды сұраған адвокаттың өтініші қаралғанша сот тыңдауында үзіліс жарияланды. Ал оппозиция сот ғимаратының сыртында наразылық шарасын өткізумен болды. Тақырыпты Астанадан әріптесіміз Бауыржан Шайхмен жалғастырады.
Әзірге Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотындағы үдерісті Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев ісін жүргізіп, үкім шығарған судья Нұржан Жолдасбеков жүргізіп жатыр. Бірақ енді бұл сот үдерісін қалалық сотқа басқа судьяға ауыстырылады деп хабарланды. Ол сот төрағасының аты жөні де Жәкішев. Бәлкім айыпталушы Жәкішевтің ісін судья Жәкішев жалғастыратын болар, дейді кейбір бақылаушылар. Бұл жолы сотқа Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев келмеді. Себебі ол ауырып қалды деп хабарланды. Ал Қазатомөнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева журналистерге түсіндіріп өткендей, ол бұл сот отырысына балаларын алып келіпті. Мектепте демалыс болған соң әкесін көрсе екен деп едім, дейді ол. Бірақ сотқа Жәкішева кіргізілмеді. Балалар да әкесін көре алмады. Жәмиля Жәкішеваның сөзінше, ол бұл сотты Алматы қаласында өткізуді сұрап шағымданған. Себебі Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы Алматыда, дейді ол. Бірақ бұл шағым қанағаттандырылмады, дейді Жәкішева.
Жалоба была в связи с тем, что дело передали в другой суд, в город Алматы, в связи с тем, что данное дело, а также Казатомпром находится именно в Алмате.
Бұған дейін Қазатомөнеркәсіп компаниясының құпия мәліметтеріне кез келген адвокат қатыстырылмайды деп хабарланған. Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішевінің пікірінше бұл сылтау. Себебі күзетшінің әйелі Сағындықова бұл туралы шағым жазды, бірақ бұл мәселе қанағаттандырылмады. Керісінше олар өз адвокаттарын тықпалап жатыр, дейді ол. Ал судьяларға құпия мәліметпен жұмыс істеуге болады деген құжат екі күнде істеп берілді, дейді Жәкішева.
Тем же судьям сделали допуск за 2 дня. Что мешает ей сделать за 2 дня?
Бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айыптау қорғаушы болып отырған прокуратура тарапынан да ешқандай мәлімет берілмеді. Бірақ бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков құпия деректерден өзге оқиғаларда сотты ашық өткізуді сұраймыз деген. Прокурор Сүйіндіковтің мәліметінше бұл сот үдерісінде Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаудай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Тағы да кешір, қадірменді радио тыңдаушылар. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінде бірқатар өзгерістер болды. Алматы қаласының ұлттық қауіпсіздік комитетінің департамент басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білісбеков тағайындалған. Бұл туралы Қазтаг агенті ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Оны тағайындау жөніндегі қаулыға 1999-ның 29-ында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қол қойды деген баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров. Ол мұнымен қоса Алматылық департаментте тағы да басқа түбегейлі өзгерістер болды. Дегеле, осыған дейін әділет министрлігінің жауапты хатшысы болған Самат Әбішев Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болды деп айтты. 31 жастағы Самат Әбіш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының баласы. Жексенбі күні Ресейдің энергетика министрлігінің өкілі Ирина Исипова хабарлағандай, Мәскеу мен Минсктің мұнай тасымалы жөніндегі келіссөздері сәтсіз аяқталғанына қарамастан, Беларусь арқылы Еуропаға мұнай жеткізуді Ресей жалғастырып отыр. Сенбі күні Беларусь ресмилері бұл тақырып бойынша алдағы талқылауларға екі тарапта дайын отыр деген. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Беларусь үкіметі Ресей тарапы беларусьтік топтың ұсынған дәлел айғақтарына мән бермегеннен кейін біздің делегация Мәскеуден кетіп қалды деп айтты. Тараптардың бір мәмілеге келе алмай отырғаны Беларусь Русиле Ресейдің мұнай үшін салық төлеуі керек. Жексенбі күні өзбекстандықтар парламенттің төменгі палатасы үшін қайтадан дауыс берді. 27 желтоқсандағы негізгі сайлауларда аймақтардағы 135 сайлау округінің 39-ында кандидаттар қажетті дауыс жинай алмаған. Парламенттегі орындар президент Ислам Кәрімовті қолдайтын партиялар мен экономикалық қозғалыстар арасында бөліске түсіп отыр. Өзбекстанда тіркелген оппозициялық партия жоқ.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хорватияда президенттік сайлаудың екінші кезеңі өтіп, хорватиялықтар ел президентін сайлауға қатысты. Мемлекет басшысының орнына бақ сынаған екі үміткердің бірі оппозициялық социал-демократиялық партиядан Иво Йосипович, екіншісі Загреб қаласының мэрі Милан Бандич. Сайлаушылар арасында алдын ала жүргізілген сауалдама президент болып сайлана қалған жағдайда елдегі жемқорлыққа қарсы қатаң шаралар қолдануға уәде берген Йосиповичтің жеңіске жету мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен. Жеңіске жеткен адам қазіргі президент Сипе Месичтің орнына келіп, Хорватияның Еуропадағына қосылу келіссөздері мен экономикалық дағдарысты реттеу шараларын қолға алады. Того үкіметінің басшысы Жильбер Онгбо ұлттық футбол командасы тез арада елге қайтуы керек деген нұсқау берді. Ол тогалық футболистерге жасалған шабуылдан кейін халықаралық жарысқа тога атымен қатысу үлкен қателік болады деп айтты. Осының алдында ғана тоганың футбол командасы өздерінің тобына қарсы жасалған қанды шабуылға байланысты үкіметтің оларды жарыстан шығарғанына қарамастан Африкан ұлттарының кубогіне қатысуға шешім қабылдағандығын айтқан. Бұл туралы Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне хабарлаған команда өкілі Томас Дасиви, Того ойыншылары бүлікшілердің шабуылынан құрбан болған үш адамның құрметіне Анголадағы ойындарға қатысқысы келеді деді. Жұма күні Анголада Того футболистерінің автобусы бүлікшілердің торуылына түсіп, атыстан үш адам қаза тапты. Олар команданың бір мүшесі мен баспасөз хатшысы және автобус жүргізушісі мерт болды. Тағы жеті адам жараланды. Хабарлар қарағанда талибандар тығылып жүр деген Пәкістанның солтүстік Вазиристан тайпалы аймағында ақштың пилотсыз ұшағы тастады деп күдіктелген зымыран шабуылынан 5 күдікті жауынгер өлтірілген. Хабарлар қарағанда сенбі күні кешкісін тасталған 2 зымыран соққысынан тағы 6 содыр жараланған, бұл аймаққа соңғы 2 күн қатарынан әуеден зымыран тасталып отыр. Франция мен Испанияда Эта Баск сепаратистерінің 4 жауынгері ұсталды. Испаниялық ақпарат құралдарының хабарларына қарағанда, полиция 2 экстремисті Францияның оңтүстігінде қолға түсірген, тағы екеуі Испанияның Португалия мен шекарасында тұтқындалды. Олар жарылғыш заттар тасып бара жатқанда ұсталды деп хабарланып отыр. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің Дағыстандағы департаменті хабарлағандай, Махачкалада жүргізілген операция барысында осы аймақтағы террорлық топтың екі жетекшісі өлтірілді. Олардың бірі Мадрид Бегов және Махачкала әмірі деген атауы бар Марат Құрбанов екі серіктесімен өлтірілген. Мадрид Бегов федералдық қауіпсіздік қызметінің полковнигі Зулкайд Кайдовқа қастандық жасады деген күдікпен іздеуде болған. Хабарлар қарағанда Амон бөлімшесінде қызмет еткен Бегов 2004 жылы құқық қорғау органдарынан кетіп, Мысырда оқыған, кейін Дағыстан аймағында жауынгерлерге қосылған. Ресейде жексенбі күнінен бастап қылмыс жасағандардың еркіндігі шектеліп, оларға қарсы үй қамауын алу жазасы қолданыла бастайды деп Итартас агенттігі хабарлады. Жаңа жыл қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведев 10 қаңтардан қылмыстық және қылмыстық атқару кодексіне өзгерістер енгізетін заңға қол қойған болатын. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Алматы прошла акция в поддержку осужденных журналистов.
Пусть они будут на свободе!
В суде над Мухтаром Джакишевым объявлен перерыв, чтобы определить место слушаний.
Дело передали в другой суд.
Общественные деятели Казахстана выступили в защиту бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева и его телохранителя Талгата Кыстаубаева.
Получается, что мы хуже докатились до того, что хуже тоталитаризма.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, 6 января в Алматы на центральной площади Арбат состоялась акция в поддержку осужденных журналистов. Акция была приурочена к годовщине ареста редактора независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есергепова. Летом прошлого года редактора газеты «Алмата-Инфо» приговорили к 3 годам тюрьмы за разглашение секретов КНБ. Он содержится в колонии в Таразе. Акция прошла мирно, но за активистами гражданского общества наблюдали полицейские. Тему продолжит моя коллега Дильберим Мавлони. В среду, 6 января, в центре Алматы активисты штаба по защите журналистов провели флешмоб под названием «Свободу журналистам, осужденным за свою профессиональную деятельность». Акция была организована женой Рамазана Есергепова Раушан Есергеповой, прессозащитной организацией «Журналисты в беде», политической организацией «Алга» и партией ОСДП «Азат». Участие в акции приняли около десятка активистов гражданского общества. Они запустили в небо воздушные шары с именами журналистов, находящихся в тюрьмах. Среди них главный редактор газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов, корреспондент газеты «Время» Тухнияз Кучуков, писатель Алпамыс Бектурганов и главный редактор газеты «Закон и правосудие» Токберген Абиев.
Отпускаем шарики. Вот они. Пусть они будут на свободе, как наши журналисты.
Организаторы акции сказали журналистам, что выпущенные в небо шары являются символом их борьбы за освобождение журналистов. Акция была приурочена годовщине ареста Рамазана Есергепова. Летом прошлого года редактора газеты «Алмата-Инфо» приговорили к 3 годам тюрьмы за разглашение секретов КНБ. Он содержится в колонии в Таразе. Руководитель прессозащитной организации «Журналисты в беде» Разлана Таокина сказала, что годовщина ареста Рамазана Есергепова стала информационным поводом для того, чтобы напомнить обществу о происходящих в Казахстане нарушениях прав человека.
Ровно год назад из больницы нейрокардиологии был увезен главный редактор газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов сотрудниками КНБ города Тараза. Главный врач НИИ кардиологии отпустила больного пациента. И этот прецедент повторился повсеместно, потому что Мухтара Джакишева, которого тоже из суда увезли в больницу, врачи тоже отпустили, опять на более ухудшающие условия. Поэтому мы считаем очень важным, чтобы общество реагировало на такие случаи.
Главный редактор газеты «Закон и правосудие» Токберген Абиев сидит в тюрьме за то, что пытался получить информацию о коррупции в судебной системе. Писатель и журналист Алпамыс Бектурганов получил тюремный срок после критики акима Западно-Казахстанской области Бахтакожи Измухамбетова. Организаторы акции сказали, что считают пострадавшим и журналиста газеты «Время» Тухнияза Кучукова, который был приговорен к 4 годам тюрьмы по уголовному обвинению. Он был признан виновным в смерти пешехода в результате дорожного происшествия.
Мы считаем, что осуждение Тохниязу Кучукова – это тоже беспрецедентный случай, потому что к нему отнеслись с большей строгостью, чем к аналогичным случаям в Казахстане, когда дети чиновников, сами чиновники, все избегают ответственности и осуждения в таких же подобных случаях, но с более отягчающими условиями.
Во время акции стало известно, что Раушан Есергепова виделась с Рамазаном Есергеповым в общей тюрьме, куда он был переведен в декабре прошлого года.
В канун Нового года, да, мы как раз и поздравили с Новым годом. Ну, в общем-то, я встретилась там с начальником этой колонии, Тюлюповым Бахтияром. Он сказал, что будет стараться, чтобы все было нормально. То если никаких нарушений не будут, будут готовить документы для условно-досрочного освобождения.
Кроме того, она сказала, что вместе с мужем обращались в необходимые инстанции с просьбой перевести Рамазана Есергепова в колонию-поселение, так как ранее получили ответ о том, что с 5 октября 2009 года он имеет право содержаться в колонии-поселении.
Но, однако, нам пока отказывают, говорят, что он должен на зоне пробыть не менее чем 1/2 года. Хочу сказать, что и осужденные, и администрация встретили хорошо. Я вот сама видела, что осужденные относятся к нему с большим уважением, подходят посоветоваться, задают какие-то свои вопросы. Он и в следственном изоляторе, и там сейчас в колонии, он оказывает всем, кто к нему подходит, правовую помощь, потому что он очень хорошо в юридических вопросах разбирается.
Акция в поддержку осужденных журналистов прошла мирно. Но за активистами гражданского общества наблюдали сотрудники силовых органов. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели». Говорит радио Заттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 4 января в понедельник казахская теннисистка Сесиль Каратанчева вышла во второй круг турнира в Брисбене. Сесиль Каратанчева преодолела первый круг основной сетки турнира в австралийском городе Брисбене. В первом круге Каратанчева встречалась с хозяйкой турнира Кейси Делкуа и одолела ее в 3 сетах. Международный теннисный турнир в Брисбене организован в 2009 году путем переезда мужского турнира из Аделаиды и женского Голд Коста, Австралия. Во вторник, 5 января, Национальный банк выпустил в обращение банкноту номиналом 1000 тенге, посвященную председательству Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. В обращение выпущено 10 миллионов штук памятных банкнот. 6 января, в среду, члены экипажа транспортного самолета Ил-76, задержанного в Таиланде, предстали перед судом. Им было отказано во временном освобождении под залог. Следующее судебное слушание по этому делу назначено на 18 января, сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Ильяс Омаров. Приземлившийся в аэропорту Бангкока для дозаправки 12 декабря самолет задержали после досмотра, в результате которого было обнаружено 35 тонн взрывчатых веществ, радиоактивных гранат и компонентов ракет «Земля-воздух». В четверг, 7 января, на Балхаше спасены 4 рыбаков. Вертолетом Министерства по чрезвычайным ситуациям на озере Балхаш они были сняты с дрейфующей льдины, о пропаже которых стало известно накануне поздно вечером, сообщили казахстанские новостные агентства. 28 января в пятницу Соединенные Штаты заявили об активизации посреднических усилий по возобновлению палестино-израильских переговоров. Представитель Государственного департамента сообщил, что в пятницу в Вашингтоне эту тему обсудит специальный посланник США в Ближнем Востоке Джордж Митчелл, госсекретарь Хиллари Клинтон и их коллеги из Иордании и Египта. Говорит радио Затах. В эфире еженедельная программа «Радио Затык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В суде над Мухтаром Джакишевым объявлен перерыв, чтобы определить место слушаний.
Дело передали в другой суд.
Общественные деятели Казахстана выступили в защиту бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева и его телохранителя Талгата Кыстаубаева.
Получается, что мы хуже докатились до того, что хуже тоталитаризма.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Итак, друзья, 5 января в Астане началось рассмотрение дела бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. Судебное заседание шло недолго, потому что судья Сарыаркинского районного суда номер 2 Астаны Нуржан Джолдасбеков объявил перерыв в слушаниях. Свое решение он объяснил тем, что городской суд Астаны должен рассмотреть жалобу адвоката Джакишева Нурлана Бисикеева о подсудности данного уголовного дела Алмалинскому районному суду города Алматы. В этот день, 5 января, в Астане прошла акция протеста. Ее участники требовали проведения судебного разбирательства над Мухтаром Джакишевым в открытом режиме. Об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Очередной судебный процесс по делу бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева прошел без адвоката и без участия родственников Джакишева. Об этом сообщила супруга экс-руководителя Жамиля Джакишева. Кроме того, стало известно, что следующий процесс будет проходить в другом суде под председательством другого судьи. Но причины этих изменений пока неизвестны. По некоторым данным, процесс будет перенесен в городской суд Астаны. Возможно, судьей на этом процессе будет сам председатель горсуда, однофамилец Мухтара Джакишев, говорят наблюдатели. А 5 января в Сарыаркинском районном суде номер 2 Астаны под председательством судьи Нуржана Джолдасбекова прошло короткое закрытое судебное заседание. Этот судья ранее приговорил руководителя национальной железной дороги Жаксыбека Куликеева к 3 годам тюрьмы. Решение о проведении дальнейших судебных заседаний в закрытом режиме судья принял, несмотря на ходатайство Генеральной прокуратуры о гласном рассмотрении данного уголовного дела. На заседании суда отсутствовал адвокат Нурлан Бисикеев, жена бывшего президента Казатомпрома Жамиля Джакишева сообщила, что адвокат заболел. Как сообщила Джакишева, на этот процесс она привела всех 5 детей, в надежде, что они увидят отца. Но этого тоже не случилось. Более того, ее саму не пустили на процесс. По ее словам, она просила проводить суд в Алматы.
Жалоба была в связи с тем, чтобы дело передали в другой суд, то есть в город Алматы, в связи с тем, что данное дело, а также Казатомпром находится именно как бы в Алмате, соответственно, это дело должны рассматривать алматинский суд. То есть ходатайство было именно такого плана.
Еще до начала судебного заседания по делу Мухтара Джакишева утром 5 января на столичном проспекте Победы рядом со зданием Сарыаркинского суда Астаны прошла акция протеста, которую провел председатель организационного комитета незарегистрированной партии «Алга» Владимир Козлов. Он заявил, что каждый из участников акции подписал индивидуальное заявление с требованием провести судебное заседание по делу бывшего президента Казатомпрома в открытом режиме. Участники пикета также потребовали оказания квалифицированной медицинской помощи Мухтару Джакишеву и использования государственного языка в суде по требованию второго обвиняемого, телохранителя Талгата Кыстаубаева. Как заявила 5 января его жена Сара Кыстаубаева, представленный судом переводчик, оказался непрофессионалом. Ему дали переводчика, но он переводит с ошибками, уверена Сара Кыстаубаева.
А
болган, переводчик берген, переводчигі предатын сутта болган, дұрыс перевод жасамайды екен, қате перевод жасайды екен, талатын оны өзі айтады.
Сара Кыстаубаева сообщила, что телохранитель не читал своего дела на казахском языке, поэтому он не знает, за что его судят. А адвоката, который бы сумел все объяснить, у него нету, потому что адвоката от семьи не пускают, говорит Сара Кыстаубаева.
Ол өзінің несін теласын қазақша оқымаған білмейді. Он түсіндіретін адвокат болмайды. Осы мезгілде ол адвокатсыз. Біздің адвокатымыз кіргізбей жатыр. Семья өзімізді береді.
Телохранитель Мухтара Джакишева Талғат Кыстаубаев обвиняется в хищениях при отягчающих обстоятельствах и в злоупотреблении служебными полномочиями телохранителя. Жена бывшего президента Казатомпрома Джамиля Джакишева полагает, что кое-кто намеренно не пускает адвокатов семьи и навязывает своих адвокатов.
А того адвоката, которого они бы хотели, чтобы он зашел в процесс, ее не пускают. То есть до сегодняшнего дня, то есть она уже до этого полтора месяца ходила, и сейчас, и по сей день, то есть ей не дают допуск. Я думаю, что это специально спровоцировано для того, чтобы ее туда не допустить. Они мотивируют секретностью, но никто же не запрещает для того, чтобы дайте допуск, пожалуйста. Она дала заявление по этому поводу. Никто этому не мешает. Тем же судьям сделали допуск за 2 дня. Что мешает ей сделать за 2 дня?
Пока обе женщины обеспокоены состоянием здоровья своих мужей. Напомню, что на прошлом процессе Мухтару Джакишеву стало плохо. Поднялось давление, и его увезла скорая. По данным представителя Генеральной прокуратуры, следствие предъявило Джакишеву обвинение в совершении хищения средств путем растраты имущества Национальной атомной компании. Но на пресс-конференции в Алматы руководители блока народовластия заявляли, что преследованием топ-менеджмента Казатомпрома дело не ограничится, ведь цель власти – добраться до своего оппонента, банкира Мухтара Аблязова, говорили они. Как полагают лидеры оппозиции от блока народовластия, под предлогом борьбы с коррупцией семья завладевает лучшими экономическими активами. Именно так пополняется семейное благосостояние правящего режима, отметили Серикполсон Абдильдин и Владимир Козлов. Кроме того, по общему мнению оппозиции и аналитиков, еще одним лицом, заинтересованным в нынешнем положении Мухтара Джакишева, является зять президента Тимур Кулибаев. Назначение Тимура Кулибаева председателем совета директоров 3 важнейших компаний, как Казмунайгаз, Казахстантеміржол и Самрукэнерго, именно в день отстранения Мухтара Джакишева от Казатомпрома, где совет директоров также возглавлял Тимур Кулибаев, не является совпадением, говорят аналитики. Но в Комитете национальной безопасности отметили, что в данном уголовном деле нет никакой политической подоплеки. По версии комитета, Джакишев и Аблязов вывезли из-под контроля государства 60% месторождений урана и за гроши продали их своим собственным подставным фирмам. Сам Джакишев все это отрицает. По данным МАГАТЭ, запасы урана в Казахстане составляют практически 19% от всех мировых. Бауыржан Шайхмет, Радио Азаттық, программа «Итоги недели».
Говорит радио Затек. В день, когда в Астане состоялось скоротечное закрытое судебное заседание по делу бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, а оппозиционеры провели митинг, общественные деятели Казахстана обратились к генеральному прокурору Кайрату Мами с просьбой вмешаться в дело Джакишева и его охранника Талгата Кыстаубаева. С таким заявлением они выступили на пресс-конференции 5 января в Алматы. Один из авторов обращения, председатель общественного объединения Жаса Азаттык Жасарал Кваншалин, сказал, в своем письменном обращении они выразили недовольство тем, что суд игнорирует состояние здоровья Мухтара Джакишева. Кроме этого, они возмутились тем, что телохранителю Талгату Кыстаубаеву, не владеющему русским языком, не дают возможности ознакомиться с материалом дела на казахском языке.
Именно поэтому мы сегодня перед вами, чтобы естественные наши возмущения высказать, но и, во-вторых, потребовать, чтобы это безобразие было прекращено. И мы требуем это от того, от кого положено требовать, от генерального прокурора Республики Казахстан Кайрата Абдразакула Мами, чтобы он немедленно вмешался и пресек вот эти беззакония. А если необходимо, чтобы он и привлек судью Нуржана Жолдасбекова, судью Сарыаркинского районного суда города Астаны. Суд, который находится в 2 шагах, буквально образно говоря, от Верховного суда нашей республики, творит такие дела. Куда дальше? Именно поэтому, для того, чтобы у нас подобные вещи были невозможны, мы считаем, что каждый должен возвысить свой голос, независимо от того, над кем творится произвол.
Кроме Жасарала Куаншалина, письмо подписал диссидент, председатель гражданского движения «Азат» Хасен Хожа Ахмед. По его словам, даже в тоталитарном режиме в советском Казахстане не было закрытых судебных заседаний.
Когда меня судили в 1977 году, помню, я тогда написал в 70-е годы более 20 статей, где разоблачал, как сказать, критиковал тоталитарную систему СССР, а также, что мы никакой союзный, а мы как настоящая колония. Я доказывал трудами Маркса, Ленина, Энгельса. с доступными тогда мне литературой. И когда задержали меня, КГБ, 8 месяцев в внутренней тюрьме, все мои произведения перевели на русский язык, хотя я не просил. Ну, чтобы в Москве там другим следователям понятно было. И тогда средства находили. И тогда, хотя страшно было тогда все это, чтобы люди не хотели власти, чтобы знали, у нас есть национальные проблемы в СССР, с такое высказывание, что мы колония, это все опасно было. И то суд был открытым. Два дня в 1977 году, помню, 29-30 ноября, по-моему, закрытых судов не было вообще, даже во время тоталитарного СССР.
Кроме этого, диссидент, а также председатель гражданского движения Азат Хасен Хожа Ахмед заявил, что возмущен тем, что телохранителю Мухтара Джакишева Талгату Кустаубаеву не дали возможности ознакомиться с делом на государственном языке.
А сейчас вдруг в демократическом, так называемом, Казахстане часто-часто получается, там закрыто, здесь закрыто. Значит, там получается, что мы хуже докатились до того, что хуже тоталитаризма для Советского Союза. Такое положение остается. Насчет, видите, как отношение самого государства к государственному языку. Когда гражданин хочет говорить на государственном языке, и это его запрещает. Так что все это еще раз доказывает, еще раз должны граждане понять, никакой независимости наше правительство не строит, как я еще говорил в 90-м году. Пока марионетки Москвы сидят у власти, пока палачи декабрьского восстания, никакое независимое государство они не построят. Просто они не умеют, некомпетентные люди. Они марионетки были, так и остаются. И вот, чтобы присоединиться сейчас опять к России, чтобы народ молча все это проглотил, устраивать всякие там голодовки кто-то там.
Юрист Жиенбек Рабиулы считает, что с каждым годом в независимом Казахстане справедливости становится меньше. Поэтому он призвал своих сограждан бороться за свои права.
Как юрист, более 20 лет я уже, как являюсь правозащитником, сталкиваюсь в судебных процессах с беззакониями. Но когда власть при Советском Союзе, была возможность добиться справедливости. А вот с 93-го года, вот я участвую в разных процессах, да, невозможно добиться справедливости. Доходит до Верховного суда, там окончательный вердикт выходит и все на этом. Вот об этом я хотел сказать. Более 100 лет тому назад, то, что Маржахов Дулатов говорил, что «Оян Казах, проснитесь, проснись, Казах, да, вот пора просыпаться». Свои права защищать сами.
Такую активность общественности высоко оценил лидер коммунистов Серикболсун Абдилдин.
Акция, она закономерна, правомерна, потому что группа людей с первого дня заключения его выступались за то, чтобы справедливый суд был, расследование было законное, но эти же люди совершенно определенно могли пятого акцию организовывать восстание. В этом я ничего такого сверхъестественного не вижу. Это один момент. Второй момент. На самом деле сейчас режим продолжает, форсирует даже истребление наиболее способных молодых управленцев. А Жакишев относится к числу талантливых менеджеров. Его труд относительно создания этого предприятия Казатомпрома признан не только самим президентом, но и его партнеры, коллеги давно оценивали очень высоко.
После его ареста группа бизнесменов обратились к президенту Нурсултану Назарбаеву с открытым письмом, в котором они просили изменить меру пресечения бывшему руководителю национальной компании «Казатомпром» Мухтару Джакишеву, а также содействовать открытости следственных действий по его уголовному делу. Открытое письмо подписывали Наван Аханов, Раимбек Баталов, Сержан Жумашев, Тимур Исатаев, Зинула Кагимжанов, Еркин Калиев, Нурлан Смагулов, Нуржан Субхамбердин, Арман Байтасов и другие. Поэтому лидер коммунистов Серикболсун Абдилдин считает, что проведение таких акций и обращений является закономерным явлением.
Требования общественности, чтобы суд был открытым, и требования общественности, чтобы суд был справедливым, это совершенно определенно показывает степень озабоченности нашего общества. Общественность наша не имеет еще формат гражданского, но в любое время и прошлое, и настоящее – если учесть, то есть наиболее активная часть граждан, которые реагируют на такие ситуации. Я считаю, что есть здесь элементы, несмотря на суровые зимние условия, что люди становятся более активными относительно защиты, особенно защиты своих интересов и социальных, и экономических, и правовых, юридических. Я считаю, что это положительно.
Бывший президент Казахстана Казатомпрома Мухтар Джакишев был арестован в мае 2009 года по обвинению в коррупции. Позже против него было выдвинуто обвинение в растрате примерно 670 тысяч долларов. Среди новых обвинений – открытие представительства Казатомпрома в Вене в 2003 году. По версии следства КНБ, Джакишев открыл этот офис под предлогом взаимодействия с МАГАТЭ и назначил на должность его директора жену Владимира Кошляка, одного из главных фигурантов уголовного дела против Рахата Алиева, бывшего посла Казахстана в Австрии и бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева. По материалам уголовного дела, должность директора представительства компании «Казатомпром» в Вене возглавляла также мать бывшего пресс-секретаря посольства Казахстана в Австрии Эльнары Шуразовой, которую ряд изданий, в частности казахстанская газета «Свобода слова», назвали новой супругой и матерью ребенка Рахата Алиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatikyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.